Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau coba bedah nih sistem transportasi di Paris ya, berdasarkan materi yang udah Anda bagikan.
Oke.
Tujuannya sih biar kita sama-sama paham gitu ya, gimana kota seikonik Paris ini bergerak. Mulai dari metronya yang terkenal itu, sampai cara-cara lain yang mungkin, wah, bikin kaget juga.
Jaringan yang kompleks memang.
Kompleks, tapi ya coba kita urai pelan-pelan biar jelas.
Siap.
Oke, kita mulai ya. Ini fakta pertama yang menurut saya langsung wah menarik banget. Paris kan identik sama metro ya.
Iya, biasanya gitu.
Tapi ternyata, La Marche à Pied alias jalan kaki itu justru moda transportasi utama warga Paris. Kebayang nggak?
Wah, serius? Berapa persen tuh?
Ini datanya bilang 40% dari semua perjalanan harian itu jalan kaki. Malah kalau di permukaan jalan, pejalan kaki itu dominasinya sampai 75%. Padahal lebar trotoarnya sendiri cuma sekitar 40% dari lebar jalan.
Wow.
Sempat ada catatan juga, dulu lebar trotoarnya malah dikurangin loh. Contohnya di Boulevard Malesherbes.
Nah, ini yang krusial sebetulnya. Di mana tata kota Paris yang padat itu ya, blok bangunannya rapat, jaraknya relatif dekat, itu secara fundamental memang mendukung banget orang buat jalan kaki.
Oh, jadi bukan kebetulan ya?
Bukan. Ini lebih kecerminan gimana desain urban itu sangat mempengaruhi pilihan orang mau gerak pakai apa. Jadi prioritas ke ruang pejalan kaki itu ya jadi kunci, meskipun ada tantangan historis tadi.
Oke. Nah, setelah jalan kaki, baru deh, nggak bisa dipungkiri, metro itu tulang punggungnya.
Betul, itu ikonnya.
Moda paling khas Paris ini kira-kira ngambil porsi 20% perjalanan. Ada 16 jalur, terus stasiunnya itu rapet banget. Rata-rata kurang dari 500 meter udah nemu stasiun lagi.
Dekat banget ya.
Makanya efisien sekali buat gerak di dalam kota, di area intramuros, yang di dalam lingkaran jalan periferik itu. Malah lini 14 sama lini 1 itu udah otomatis sepenuhnya loh.
Nah, tapi kepadatan stasiun yang tinggi itu ada plus minusnya juga.
Gimana tuh?
Efisien banget buat perjalanan pendek di intramuros, iya. Tapi ini bikin perluasan metro ke Banile, ke pinggiran kota jadi kurang praktis gitu. Kebanyakan berhenti nanti.
Oh, masuk akal.
Tapi ya perbaikan terus ada kok. Ada perpanjangan ke pinggiran yang dekat-dekat, frekuensi ditambah. Cuma ya itu, ada tantangan juga. Antara 2001-2010, layanannya nambah 14%, tapi penumpangnya lonjak 25%.
Wah, ngejarnya lumayan ya?
Lumayan. Untungnya sih ketepatan waktunya masih bagus, 97,9%.
Oke, selain metro, ada lagi nih sistem kereta api berat yang penting banget. RER, Reso Express Regional sama Transilien.
Iya, RER sama Transilien.
Ini kan kayak kereta ekspres regional sama komuter gitu ya, buat nyambungin pusat kota sama Banlieue kan?
Betul sekali. Keduanya ini krusial buat koneksi pusat kota pinggiran. Dan nyambungnya itu ke stasiun-stasiun utama kayak Gare du Nord, Gare de Lyon.
Yang juga jadi hub buat TGV, kereta cepat Perancis itu kan?
Tepat. Jadi sistemnya berlapis. Nah, terus ada juga tramway. Ini lebih baru. Umumnya di pinggiran, kayak jalur T3A dan T3B yang muterin sebagian besar Paris itu populer banget.
Jangan lupa kan bus juga ya. Jaringannya luas banget. Dan baru dirombak besar-besaran tahun 2019.
Iya, jaringan bisnya padat sekali. Nah, kalau kita lihat skala RER sama Translandian ini, gede banget loh. RER lini A aja, itu ngangkut sekitar 1,4 juta orang tiap hari kerja.
1,4 juta?
Sehari?
Iya.
Makanya jadi jalur kereta tersibuk se-Eropa. Integrasinya sama TGV di stasiun besar itu bikin Paris nyambung banget. Lokal, regional, nasional.
Gila, kompleks tapi terintegrasi ya. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling wow dari cerita transportasi Paris. Soal mobil pribadi.
Ah iya, penurunan mobil.
Penggunaannya tuh turun drastis banget. Dulu nih tahun 90, 46% rumah tangga punya mobil. Sekarang di 2019 itu tinggal 34%.
Jauh ya bedanya.
Lalu lintas mobil tahun 2013 itu katanya cuma separuh dari tahun 1996. Gila nggak? Sekarang mobil itu cuma 13% dari total perjalanan. Malah kalau perjalanan di dalam kota aja, intramuros, cuma 6%.
Sedikit sekali ya.
Pemilikan mobil di Paris juga rendah kan, 36,8% dibanding rata-rata regional yang 66,7%.
Nah, ini kuncinya. Ini bukan tren yang terjadi gitu aja. Ini hasil dari strategi kebijakan kota yang sangat konsisten dan disengaja. Udah puluhan tahun.
Oh, jadi memang direncanakan ya?
Banget. Bisa dibilang ini insight utama dari sumber Anda. Paris itu secara sadar milih buat ngurangin dominasi mobil. Mulai dari parkir berbayar tahun 71, terus ngurangin parkir di jalanan secara signifikan, meskipun parkir garasi nambah ya, tarif parkirnya mahal.
Mahal banget katanya ya.
Iya. Terus puncaknya, pembatasan kecepatan jadi 30 km per jam hampir di seluruh kota sejak 2021.
Wah, 30 km per jam sekota?
Hampir semuanya. Ya ini semua bikin orang mikir dua kali buat pakai mobil. Buktinya, kecepatan rata-rata mobil cuma 15,2 km per jam.
Pelan banget dong ya, kalah sama sepeda mungkin?
Bisa jadi, bisa jadi.
Tapi, pijakan ini ada dampak lain nggak sih? Misalnya soal kecelakaan.
Nah, itu dia. Datanya nunjukin pengendara motor sama skuter, padahal jumlahnya lebih sedikit di jalan, tapi jadi korban mayoritas kecelakaan, 51%.
Waduh.
Sementara mobil itu terlibat di 3/4 dari total kecelakaan. Jadi, ya ini pengingat juga, perubahan moda transportasi itu bawa dinamika keselamatan yang baru juga.
Ya benar juga. Nah, tapi di sisi lain nih yang tadi disinggung soal sepeda, velo, ini justru meledak penggunaannya.
Betul, booming.
Dulu kan katanya hampir hilang ya di tahun 80-an. Terus naik 10 kali lipat antara 91 sampai 2010.
10 kali lipat.
Dan di 2023, kalau buat perjalanan intramuros, sepeda itu udah nyalip mobil loh. Sepeda 11,2%, mobil cuma 4,3%.
Gila, perubahannya cepet banget ya.
Iya kan, kayaknya sistem bike sharing Philip itu ngaruh banget ya. Yang mulai 2007, sekarang ada sepeda listriknya juga.
Pasti, Philip itu game changer. Ditambah lagi pembangunan jalur sepeda yang masif banget. Tahun 2006 aja udah lebih dari 371 km dan terus nambah.
Wow.
Jadi ya investasi infrastruktur sama kebijakan prosepeda itu jalan bareng. Terus muncul juga kan sekarang yang namanya Enhance the Déplacement Personnel Motorisé, EDPM.
Itu yang kayak skuter listrik gitu ya?
Ya, betul. Skuter listrik dan sejenisnya. Itu sekarang udah ada aturan hukumnya sendiri. Sementara kalau taksi, perannya kecil banget. Cuma 0,5% perjalanan.
Oke. Nah, buat melengkapi gambaran nih, sedikit soal akses udara. Paris punya dua bandara besar kan?
Iya, Orly sama Charles de Gaulle, CDG.
Orly lebih ke domestik sama Afrika Utara ya, kalau CDG yang internasional utama, bandara terbesar Prancis.
Betul. Ini bikin Paris jadi gerbang udara kedua tersibuk di Eropa setelah London.
Tapi tantangannya koneksi ke kotanya ya, katanya masih banyak pakai mobil atau taksi.
Nah itu dia, koneksi relnya belum seoptimal itu. Makanya ada proyek kereta CDG Express tuh, diharapkan bisa jadi solusi nanti.
Oke, terus kalau transportasi air, Sungai Seine.
Itu nilai historisnya tinggi, tapi kalau buat komersial, pelabuhan utamanya sekarang udah di luar kota. Dikelola sama satu badan besar, HROP Ecteport, yang ngurusin sepanjang Sungai Seine sampai ke laut.
Oke, lengkap ya gambarannya. Jadi, inti dari semua ini apa nih buat kita, buat Anda yang mendengarkan? Kayaknya sistem transportasi Paris ini contoh yang menarik banget ya. Gimana kota besar itu bisa secara aktif gitu ngebentuk ulang cara warganya bergerak?
Setuju, ada pergeseran prioritas yang jelas banget. Dari mobil, ke jalan kaki, terus ke transportasi publik, sekarang sepeda juga naik daun banget.
Jaringannya berlapis, dinamis, terus berkembang. Ada proyek raksasa juga kan, Grand Paris Express itu?
Betul, Grand Paris Express ini bahkan mengubah lanskap mobilitas regional lebih jauh lagi nantinya.
Nah, ini mungkin jadi pertanyaan menarik ya buat Anda pikirkan lebih lanjut.
Iya, betul. Seiring Paris terus ngejar target mobilitas rendah emisi, mobilitas aktif, kira-kira tantangan atau inovasi apa lagi ya yang bakal muncul?
Gimana nanti jaringan baru kayak Grand Paris Express itu nyambungnya? Apa dampaknya ke pola pergerakan orang?
Dan gimana juga kota ini bakal terus adaptasi sama bentuk-bentuk mobilitas baru yang terus bermunculan? Kayak skuter listrik tadi, atau mungkin nanti ada lagi yang lain?
Wah, banyak ya yang bisa dieksplorasi lagi. Sesuatu untuk Anda renungkan.